Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kako ekonomski stručnjaci u Bosni i Hercegovini vide izlaz iz aktualne situacije. Što valja učiniti?
Domaća elita je uvidjela u privatizaciji priliku za ogromnu pljačku naroda i obogatila se i sad je vrlo teško da se izvrši ponovna reprivatizacija.
A što crnogorski radnici očekuju od novog kolektivnog ugovora?
O radnicima niko vodi računa nije, niti su mogli ostvariti nikako pravo. Ja mislim da će se to i možda i još u gorem obliku ponašati sa radnicima.
Hoće li ruski šef države doživjeti sudbinu jednog od balkanskih lidera?
Putin neće proći kao Milošević. Jednostavno iz objektivnog odnosa snaga.
Zagrebačko kazalište u kojem se možete od srca smijati obilježava pola stoljeća postojanja.
Satira je preživjela i socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerempuh obilježava 50 godina.
Dubioza kolektiv, bend poznat po društveno angažiranim pjesmama, u Beogradu besplatno nastupa na otvorenom, najavljujući veliki koncert 5. aprila. Basist Vedran Mujagić.
To je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen si od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sankcije međunarodne zajednice Rusiji zbog aneksije Krima su na djelu. Što Brisel očekuje od balkanskih zemalja, našem briselskom dopisniku Rikardu Džozvijaku pojasnila je Maja Kocijančić, glasnogovornica Evropske povjerenice za vanjsku politiku i sigurnost.
So Maja, now when the EU has approved...
Sada kada je Evropska unija odobrila zabranu viza i zamrzavanje imovine za ruske zvaničnike, šta Brisel očekuje? Da li zemlje Zapadnog Balkana trebaju slijediti to što je Evropska unija učinila?
Evropska unija je pozvala treće zemlje, uključujući zemlje kandidate i potencijalne kandidate, da se priklone poziciji Evropske unije kada je riječ o Ukrajini, uključujući restriktivne mjere. Ovo je standardna procedura sa bilo kojom odlukom ove vrste i treće zemlje su uvijek pozvane da se priključe. Neke države Zapadnog Balkana već su se priklonile, prvenstveno Albanija i Crna Gora, što pozdravljamo. Evropska unija također aktivno objašnjava svoje stavove trećim zemljama i naš stav ostaje da pozivamo treće zemlje da se priklone našoj poziciji, naravno poštujući svoje vlastite procedure.
Ali one to ne moraju učiniti, nisu prisiljene da se priklone poziciji Evropske unije.
Govorimo o stavu 28 zemalja članica Evropske unije u ovom trenutku, ali treće zemlje su pozvane da se priklone. To je standardna procedura, mi ih ohrabrujemo da to učine. Ovo je posebno značajno za zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo, jer je njihova dugoročna perspektiva zapravo evropska perspektiva i vanjska politika Evropske unije bit će i njihova vanjska politika.
Već ste rekli da su se Albanija i Crna Gora priklonile. Imate li indikacije da li će se Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo također prikloniti?
To je odluka za koju morate da pitate njih. Ovakve odluke se donose nakon što se ispoštuju vanjsko-političke procedure i ja to zaista ne mogu komentarisati.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Maja Kocijančić, glasnogovornica Catherine Ashton. Kakva je pozicija Srbije u odnosu na Moskvu, Brisel i Washington? Da li Moskva pokušava sačuvati dosadašnjeg premijera Ivicu Dačića, preko kojeg može ostvariti veći utjecaj na Beograd, nego preko Vučićevih naprednjaka okrenutih Briselu? Da li će se Beograd naći u situaciji da se izjašnjava o sankcijama Zapada Moskvi, da bira između evropskog puta i partnerstva sa Rusijom? Da li se ulazi u eru hladnog rata u kojoj više nije realna pozicija koju je imala nekadašnja država? Kako se na region može odraziti najnovija situacija izazvana ukrajinskom krizom? Boško Jakšić u razgovoru sa Brankom Mihajlović najprije poredi poziciju ruskog predsjednika Putina, koji pripaja Krim Rusiji, pozivajući se na volju većinskog ruskog naroda u tom dijelu Ukrajine, i poziciju Slobodana Miloševića, koji se također poziva u oči ratova 90-ih na volju srpskog naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Čak u Putinovom slučaju bi rekao da je to ciničnije, jer Milošević se brinuo o sudbini kada je rekao da je njega zanima i da je on zadužen kao mesije da štiti sve Srbe gde god se oni nalazili na teritoriji bivše Jugoslavije. Putin je to doveo do zaštite ljudi koji govore ruski. Dakle, on je otišao i stepenik više. Ta matrica davanja sebi argumenata za intervenciju je, zna se kako je prošla i kako je ocenjena u slučaju Miloševića. Naravno, mi kao mala zemlja smo sada skloni da pravimo te paralele. Putin neće proći kao Milošević. Jednostavno, iz objektivnog odnosa snaga.
U celom tom kompleksu svetske globalne politike i sfere uticaja zauzimanja novih prostora, i sa jedne i sa druge strane, gde je tu mala Srbija? Koliko je ona važna zaista da bi morala da se opredeli, evo na primjer u slučaju Krima, ona se nije izjasnila. Koliko će na nju se reflektovati sve to što se događa između Zapada i Istoka i Rusije?
Pa znate, kada pričamo o globalizovanom svetu, onda to nije neka floskula. Onda je to zaista svet koji sada, ono što se događa u a negde na nečemu što je trebalo nekada da bude periferija sveta, ima svoj odraz i na mnoge druge krajeve. U ovom slučaju govorimo o prvom nekom posthladnoratovskom ozbiljnoj konfrontaciji Istoka i Zapada, koja je nemoguće da nema konsekvence na sve. Pa naravno da Srbija i čitav ovaj region će imati posljedice ovog, mi ne znamo naravno još konačni rezultat ove krize. Ona je još u toku, ne znamo kako će se završiti. Ja mislim da će se pregovorno završiti, da će tu svako proglašavati svoju pobedu. Nama je najgore da nam traže da se izjasnim. Pa nije to Jugoslavija 68. kada je Josip Broz među prvima izašao i osudio sovjetsku intervenciju u Čehoslovačkoj.
Crna Gora je prihvatila, podržala sankcije i uvela sankcije Rusiji.
Jeste, ali Crna Gora je na putu u NATO. Dakle, Crna Gora je imala i u ovom trenutku ima mnogo određeniju spoljnu politiku i zna se gde ide, a mi pokušavamo i dalje da ono što smo samo proglasili nekom vojnom neutralnošću, sada bi to
Vi mislite
poziciju...
da je realno da Brisel prihvati i dalje ovu poziciju Srbije koju ima, da to neće ugroziti evropski put Srbije?
Brisel može da pokaže maksimum dobre volje, a to je da od Srbije ne traži da se izjasni i ne traži da je u ovom trenutku Srbija sledi sve ono što Brisel uradi. Eto, da nam progleda kroz prste, tako da kažem. Ali mi se obavezujemo. Dakle, mi se obavezujemo. Nije to sada više pitanje Brisela. Vlast u Beogradu mora da zna da svakim novim danom evropskih integracija se obavezuje da sutra sprovodi politiku Evropske unije i da neće u nedogled moći da šara između raznih pozicija i svih svojih interesa, nego će imati veoma strogo definisane obaveze. Voleo bih da znam, ukoliko nam ne bude data ta prilika ni iz Brisela, a ponajmanje iz Moskve, da li mi u ovom trenutku imamo jasan odgovor? Mislim da nemamo.
I na kraju, s obzirom na u ovom trenutku različite pozicije u regionu, Hrvatska je članica Evropske unije, Bosna blokirana i ne može doneti nikakvu odluku, Banja Luka i Sarajevo različito vide sve, pa i ovu, i krimsku krizu, Srbija neopredeljena, Crna Gora već rekla, evo mi uvodimo sankcije Rusima. Koliko se to može reflektovati sada na odnose u regionu i koliko je to po vama bitno?
Pa može, pre svega Srbija se u svim geostrateškim analizama smatra i vodi ili knjiži kao najveće uporište ruskog interesa na Balkanu. Moskva se nije odrekla uticaja na Balkanu, pogotovo Putinova Rusija, koja vidi se da radi na oživljavanju postsovjetskog prostora i koja će svakako, kao što je Siriju koristi da bi se zadržala na Bliskom istoku, tako će se truditi iz petnih žila da Srbiju sačuva kao svoje uporište na Balkanu. Mislim da su sada sve stvari moguće. Mislim da je čak činjenicom da je Rusija tako zdušno priznala Krim, ne bi me iznenadilo da recimo sutra, evo govorim pomalo jeretički, ali ne bi me iznenadilo da Moskva pošalje emisara u Prištinu i kaže mi smo potpuno spremni da priznamo nezavisnost Kosova. Rusija od uvek imala plan B i kada se radilo o Kosovu, mi nemamo ni čvrsto definisan plan A.
Sa Boškom Jakšićem razgovarala je Branka Mihajlović. Intervju u cijelosti možete čuti u nedjeljnom programu za Srbiju, ali i pročitati na našem internetu.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo naš serijal Kako izaći iz ekonomske krize u Bosni i Hercegovini. Ekonomski stručnjak Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske, smatra da privatizirane firme u BiH treba reprivatizirati te formirati dionička društva sa što više dioničara po uzoru na njemačke i skandinavske firme. Ona pominje da bez velikih privrednih tvrtki nema ni oporavka ekonomije. Intervju koji se emitira u okviru našeg serijala Ekonomisti predlažu priredila Mirna Sadiković.
Koje su bolne tačke bosansko-hercegovačke ekonomije?
Kriza koju proživljavamo nije površna, konjukturna, niti je to neki inostrani talas koji nas je zapljusnuo. Kriza koju proživljavamo je naša duboka sistemska kriza, odnosno kriza funkcionisanja privrednog i političkog sistema. Razlog je što smo kroz privatizaciju dobili nekvalitetnu svojinu i nekvalitetnog vlasnika. Kod nas je privatizacija shvaćena kao privatna svojina pojedinaca. To je svojina 19. vijeka, a najrazvijeniji oblik privatne svojine 20. 21. vijeka je masovna dionička svojina. To su milioni akcionara koji su suvlasnici, akcionarski suvlasnici krupnih preduzeća. Volkswagen ima 6,5 miliona akcionara, Siemens ima milion, Mercedes ima 1,1 milijardu akcija i tako dalje.
Na koji način bismo mogli zaustaviti lošu privatizaciju i ponovo je vratiti na neke zdrave osnove?
Mi moramo u ime opstanka izvršiti reprivatizaciju. Mi moramo doći do masovne akcionarske svojine. Naravno, to će biti vrlo teško. Profesor Stjepo Andrić kaže da je Wolfgang Petrić napravio 18 milijardi štete građanima samo Federacije Bosne i Hercegovine i da oni imaju pravo tražiti odštetu od Evropske unije za ti 18 milijardi jer ih je njihov predstavnik je toliko oštetio građane Federacije Bosne i Hercegovine zato što je zaustavio privatizaciju podjele i prisilio na privatizaciju prodaje. Takav dug otprilike duguje nama Milorad Dodik jer je na bazi svoje izdaje prihvatio da se sruši prethodni zakon o privatizaciji koja je imala privatizaciju podjele sa ciljem da se napravi masovna akcionarska svojina građana i radnika koja bi onda vukla privredu naprijed. Treba nekoliko stotina krupnih preduzeća za koje će se vezati stotine hiljada malih i sitnih i srednjih preduzeća. Znači, mi ne možemo imati privredu dok nemamo jednu veličinsku strukturu preduzeća, znači dionička svojina, društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno ta vrsta svojina su srednja preduzeća. Društva lica su mala i ova dole mini neka porodična mala preduzeća.
Ali ko bi trebao biti nosilac takvih aktivnosti, gospodine Milojeviću, kada znamo da političarima odgovara upravo ovakav sistem kakav je bio na snazi u proteklih 15 godina?
To je ključno pitanje što je politika okrenuta protiv naroda i suština globalizma je da on je prenio teret zarobljavanja domaću vlast. Domaća elita je uvidjela u privatizaciji priliku za ogromnu pljačku naroda i obogatila se i sad je vrlo teško da se izvrši ponovna reprivatizacija. Ja predlažem drugi model. Predlažem da, pošto mi nemamo sada ni svojih banaka, nemamo ni Narodnu banku, nemamo znači svoj monetarni sistem, nama ostaju jedino budžeti kao finansijski izvori, a ekonomija mora da počne od finansija kao najplemenitijeg dijela kapitala. Ja predlažem da se iz svih budžeta u opštinama i na nivou Republike, odnosno na nivou federacije, izdvoji 30% u investicione fondove opština koja će finansirati izgradnju novih preduzeća, da u svakoj opštini se donese također odluka da opština svojim budžetom garantuje dividendu u tim investicionim fondovima najmanje 7-8% da bi se sredstva povukla iz inostranih banaka i da bi ostvarila vlastita investicija. I na taj način bi mi u svakoj opštini imali po nekoliko hiljada akcionara u okviru tog investicionog fonda koji bi onda investirali u pojedina preduzeća. Naravno, krupna preduzeća bi bila finansirana od nekoliko opština i mi bi na taj način ponovo mogli da dođemo do krupnih preduzeća. Bez krupnih preduzeća privreda ne može da opstane, a krupna preduzeća se ne mogu ostvariti bez masovne akcionarske svojine.
Gost programa Radija Slobodna Evropa bio je Aleksa Milojević, direktor Ekonomskog instituta Republike Srpske.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori nakon dužeg vremena bez krovnog dokumenta koji regulira odnos poslodavca i zaposlenih, predstavnici socijalnih partnera, vlade, unije poslodavaca i dva sindikata potpisali su opći kolektivni ugovor. Međutim, umjesto da osjete poboljšanje položaja, zaposleni sada strahuju od prevelikog prostora koji je dat poslodavcima, a njih ostavio bez zaštite. Priču ima Esad Krcić.
Nakon godinu i po dana bez opšte kolektivnog ugovora, ovaj akt koji precizira prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca konačno je potpisan, ali čini se da poslodavci imaju mnogo više razloga za zadovoljstvo od radnika, koji će i dalje u velikoj mjeri biti prepušteni na milost i nemilost rukovodilaca, odnosno vlasnika preduzeća, radnik fabrike prerada aluminijuma Borislav Mašković.
Kao u prošlosti u ovom zadnjem godinama, što praktično o radnicima niko vodi računa nije, niti su mogli stvariti nikako pravo, ja mislim da će se to i možda i još u gorem obliku ponašati sa radnicima. Koliko ja svaćam, oni praktično ničim zaštićeni nisu, ostavljeni su poslodavcima na milost i nemilost. Uopšte sve ti parametri koji su do sad imali po tom kolektivnom, ovom starom, oni se nisu poštovali, ali su štitili koliko toliko radnika, da imaju neku zaštitu. Mislim sad da gube sva prava.
Novi opšti kolektivni ugovor ostavlja mogućnost poslodavcima da daju otkaz zbog kršenja radnih obaveza, nasilničkog ili uvredljivog ponašanja na radnom mjestu, u slučaju počinjenog krivičnog djela u vezi sa radom ili tokom rada, zloupotrebe prava na odsustvo, iznošenja neistinitih podataka ako koriste opremu i vozila suprotno pravilniku. Otkazni rok od 30 dana koji važi za ove slučajeve nije predviđeni kada zaposleni neopravdano izostaje više od 2 uzastopna ili ukupno 5 dana u godini i zloupotrebe bolovanja. U ovakvim situacijama zaposleni mogu dobiti momentalni otkaz bez otkaznog roka, a u ovu grupu je svrstano i takozvano nedolično ponašanje koje ističe radnik fabrike prerada aluminijuma Borislav Mašković.
Nedolično ponašanje, njemu je to u mogućnosti na kojom bilo prilici da dovede radnika i da mu dadne otkaz. U sudove uopšte ne vjerujem da će oni zastupati u radnike, niti ih mogu nastupiti jer oni imaju prostora da navedu tamo sve te klauzule tako i da i sud ne može ništa pomoći.
Šta je u stvari nedolično ponašanje, praktično je ostavljeno poslodavcu da odluči prema sopstvenom nahođenju. Ako mu je volja, ono što je nedolično danas ne mora biti i sjutra i obrnuto. Pojam nedoličnog ponašanja ne postoji u pravu, kaže za naš program predsjednik Udruženja za zaštitu prava radnika Radoje Lakušić, koji tvrdi da u slučajevima zloupotrebe ove klauzule opšte kolektivnog ugovora ni sud neće moći da pomogne jer ne postoje parametri po kojima bi bilo moguće presjeći što jeste, a što nije nedolično ponašanje.
Izmišljotine kojima se bave i ovaj koji rade na tim ugovorima i na tim propisima i oni uvijek ostaju prostor za zloupotrebu zakona. Začudo da sindikat prihvati takvu odredbu koja je neprecizna, koja je opšta priča i ona će sigurno imati za posljedice da uvijek poslodavac može ocijeniti da li je nedolično ponašanje po njegovom mišljenju, ali će tu sud imati problema. Sudija ne može procijeniti jer to nedolično ponašanje i onda se ti dokazi ne mogu izvoditi osim nekim svjedočenjima i tako dalje.
Osim što je sporno, veoma je i zanimljivo da su, uprkos činjenici da je Ustavni sud još 2007. godine prinudne odmore proglasio neustavnim, na zahtjev poslodavaca prinudni odmori su vraćeni u opšti kolektivni ugovor. Ignorišući Ustavni sud, Vlada, Unija poslodavaca, Savez sindikata i Unija slobodnih sindikata su potpisali ovaj dokument koji će se ipak po svemu sudeći ponovo naći pred Ustavnim sudom. Radoje Lakušić, Udruženje za zaštitu prava radnika.
Prinudni odmor je i ova je odredba neustavna, kao isto kao što je i prije bila. Ako je tako određeno da se može radnik slati na prinudni odmor, onda je to nije u skladu sa Ustavom. Tu nema nikakve dileme, to je lako dokazati. Samo nam prave probleme da pokrećemo postupak pred Ustavnim sudom, a znaju i oni koji su potpisali ili su dužni da znaju, trebalo bi da znaju da je to neustavna odredba.
Da li će to možda vaše udruženje pokrenuti pred Ustavnim
sudom? Pa to je svakako samo se ne može sve stići. Mi imali bi mnogo toga da, to ćemo sigurno pokrenuti, ali mnogo toga i zakonu o radu i zakonu o radu i opštem kolektivnom ugovoru je neustavno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U narodu se kaže da je smijeh pola zdravlja. Time se vjerojatno rukovodio Fadil Hadžić, veliki pisac, kada je osnivao satiričko kazalište Jazavac u Zagrebu. Prošlo je dosta vremena, kazalište je dobilo novo ime, ali smijeh ostaje isti, kaže Eni Zebić.
Satire preživjeli socijalizam i tržišnu ekonomiju i rat i tranziciju. Zagrebačko satiričko kazalište Kerembuh obilježava 50 godina. Obljetnici njegov ravnatelj Duško Ljuština.
50 godina Kerembuha za Zagreb i za Hrvatsku, naravno, svako kad govori o svom teatru je na neki način subjektivan, ali osobno mislim da znači puno. Puno po tome što je Kerembuh do sada u ovih 50 godina vidjelo točno 6.565.081 gledatelj, znači to je 6,5 milijuna ljudi je vidjelo naše kazalište.
Odigrano je 20.499 predstava. Kerempuhove predstave pobjeđivale su na brojnim festivalima u Hrvatskoj i okolnim zemljama. Evo samo najnovijih nagrada sa samo jednom predstavom, gospođom ministarkom Branislava Nušića. Najbolja predstava na 29. susjetima pozorištu u Brčkom u 2012. Prošle godine bile u službenoj selekciji Sterinog pozorja. Elizabeta Kukić dobila je nagradu za glavnu žensku ulogu za ulogu ministarke Živke na 37. danima satire Fadila Hadžića i glavnu glumačku nagradu na prošlogodišnjem 8. festivalu Mediteranskog teatra Purgatorije u Tiftu. A za istu ulogu Elizabeta Kukić dobila je prošle godine i nagradu Hrvatskog glumišta u kategoriji glumačkog ostvarenja u drami. Stvari u ljudima, kaže Ljuština.
Najponosniji smo na svoju vjernu publiku, naravno na poreske obveznike koji sve nas koji radimo u kulturi financiraju. Ja se nadam da im se odužujemo na najbolji način. Ovog trenutka imamo ponajbolji glumački ansambl u zemlji.
Kvalitetu i identitet neke kazališne kuće grade i autori čija se djela izvodi na sceni. Davno nekada bili su to Fadil Hadžić, Hrvoje Hitrec i Milan Grgić, a onda su došli mlađi.
Boro Radaković je ovdje izveo prvi komad, Boris Svrtan je ovdje izveo prvi komad, Zvonimir Zoričić je ovdje izveo prvi komad, tu je Nenad Stazić izveo svoj prvi komad.
U Slavljeničkoj kući posebno su ponosni na to da jedini imaju potpisani ugovor sa Zagrebačkom kazališnom akademijom koji omogućuje da studenti glume svoje ispitne predstave glume pred publikom. Kruna te suradnje bila je premijera Molijerovog Tartifa na drugoj Kerempuhovoj sceni Vidra u režiji Krešimira Dolenčića. Dolenčić o ansamblu Kerempuha ima samo riječi hvale.
To svjedoči o jednoj visoko profesionalnoj predajnoj zajednici kakvo je ovo kazalište, koja funkcionira doista kao urica i gdje raditi sa ovako dragim i talentiranim i inspirativnim ansamblom i sa svim ljudima koji okružuju svaku predstavu koja se ovdje radi, ja sam ih radio u zadnjih par godina, eto tri, čovjeka odmara i zapravo vraća onaj razlog zbog kojega sam se i ja počeo i svi počeli baviti kazalištem.
Kerempuh je davne 1964. pod imenom Jazavac prema djelu Jazavac pred sudom bosansko-hercegovačkog književnika Petra Kočića osnovao i dugo godina vodio književnik i komediograf Fadil Hadžić. Na samu 50. obljetnicu osnivanja zagrebački gradonačelnik Milan Bandić će mu na ulazu u kazalište otkriti zvijezdu, a Hadžić će zbog svojih zasluga za hrvatsku kulturu ove godine dobiti i ulicu u Zagrebu. Jazavac je 1994. preimenovan u Kerempuh, a oni koji su inicirali preimenovanje argumentirali su to time da je Kočić bio, citiramo, velikosrbin. Među rijetkima koji su javno prosvjedovali zbog toga bio je pokojni hrvatski političar i sociolog Stipe Šuvar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jedan od trenutno najpopularnijih regionalnih bendova, Dubioza Kolektiv, održao je dvije male akustične svirke pod vedrim nebom u Beogradu. Na taj način ovaj bosansko-hercegovački regeska bend, poznat po društveno angažiranim pjesmama, najavljuje veliki beogradski koncert 5. aprila. Dušan Komarčević je zabilježio.
Sastav Dubioza Kolektiv već čitavu deceniju gaji prisan odnos sa fanovima na prostoru bivše Jugoslavije i šire. Osim što su posljednja dva albuma ponudili besplatno na internetu, svoje poštovaoce ponekad iznenade i besplatnim uličnim koncertima. Akustične verzije pesama Brijuni i Kažu još prošle godine su mogli čuti prolaznici u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Mariboru. Upravo u Beogradskoj Knez Mihajlovoj ulici su pre nekoliko godina održali prvu akustičnu svirku. Vedran Mujagić, basista Dubioze, kaže da ulični koncerti ruše barijere između publike i muzičara.
I to je onako super mentalna gimnastika za bend, jer onako ako sviraš samo dvorane, pa čak i klubove, uvijek postoji ta neka distanca, bina, odvojen se od publike i vrlo često bendovi izgube taj stvarni kontakt sa ljudima. Ljudima je uvijek drago to vidjeti da to se funkcioniše na jednom tako normalnom ljudskom nivou bez te neke mistifikacije i pogotovo u situaciji gdje bend priča o temama koje jesu potpuno na zemlji i koje komuniciraju sa širokim brojem ljudima.
Na koncertima dominiraju pesme sa aktuelnog albuma Absurdistan, objavljenog 2013. godine. Na toj ploči su sarađivali sa zagrebačkim bendom Hladno pivo i novosadskim Matej Trepom. Zajedno su snimili obradu pesme benda Kud idioti, Ja sjećam se, kao omaž Tusti, preminulom pevaču te pulske grupe. Mujagić u regionalnoj muzičkoj saradnji ne vidi ništa neobično. Napominje da je to normalan proces koji ne bi trebalo mistifikovati.
Sasvim prirodno su ljudi počeli svirati iz Beograda u Sarajevu i Sarajevu u Zagrebu i ta činjenica da su bendovi nakon jednog perioda počeli ponovo sretat na festivalima, na koncertima, logično je polučila kao rezultat to da su nastale neke saradnje. Scena je jako živa, zapravo gomila bendova svira. Nama je jako drago da postoji jedna grupa bendova koja pjeva vrlo angažovano o temama, koji ih okružuju vrlo socijalno i politički osviješteni i nama je to najdražiji dio scene.
Osim pred uličnim prolaznicima, ovaj sarajevsko-zenički bend izvodio je svoje pesme i na protestima. Ništa čudno za bend koji tokom cijele karijere peva protiv nacionalizma, korupcije i medijske manipulacije. Baš kao što ne čudi ni to što je Dubioza Kolektiv javno podržala aktuelne proteste u gradovima BiH. Mujagić kaže da se nakon mjesec i pol dana demonstracija neki pomaci već vide.
Narod zapravo odlučio da taj vakum koji je nastao između političkih elita i naroda koji ima stvarne probleme popune nečim što je zapravo pravi i istinski oblik civilnog društva i društvenog angažmana kroz vid direktne demokratije koji zapravo jedini u ovoj situaciji može biti korektiv vlastima. Nigdje se nije, što je jako bitno, upalo u zamku toga da se radi nekakav državni udar, prevrat, da se instaliraju neki ljudi za koji se nadamo da će raditi posao. Vrlo pametno se insistira na tome da ljudi koji su već demokratski izabrani na izborima i primaju jako velike plate za svoj posao, zaista rade posao.
Znači li to da poruke koje već više od 10 godina svojim pesmama i javnim nastupima šalju publici imaju odjeka u javnosti? Mujagić smatra da odjeci postoje i naglašava da se njihova poruka za sve ovo vrijeme nije promijenila.
Naša ideja nije da ljudima govorimo šta da radi i kako da misle, već da ih jednostavno inspiršeš da promisle o stvarima koji ih okružuju, da onako ne pristanu na informacije koje serviraju mediji, već da malo zakopaju ispod površine i informišu se iz malo objektivnijih izvora i da svojim ličnim učešćem doprinesu promjen koju žele da vide u društvu.
U socijalno angažovane himne Dubioza Kolektiv poznata je i po energičnim nastupima, u šta će se beogradska publika moći još jednom uveriti 5. aprila na velikom koncertu u Combank Areni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života? Vama bitna svota, poznajete losjećaj, zove se samota!
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.